Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Πάμε να δούμε τους τρόπους ακρόασης. Μπορείτε να μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, μέσω ίντερνετ στο www.eteco.gr, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, καθώς και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία και σε μια πολύ όμορφη πόλη στην Νότια Αυστραλία, την Αδελαϊδα, η οποία φημίζεται για τα αξιοθέατά της, για τα πάρκα, για τις πλατείες της, για τα εμπορικά κέντρα της, αλλά και για τη γαστρονομία της. Θα πούμε πολλά και θα πούμε ακόμη περισσότερα και για το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαϊδας που έχει ιδρύσει εκεί η κυρία Χρυσούλα Μελισσινάκη. Κυρία Μελισσινάκη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα στη μακρινή Ελλάδα. Καλησπέρα από την μακρινή Αδελαϊδα.
Πώς είναι ο καιρός εκεί?
Ο καιρός μας κάνει πολλά γυρίσματα. Προχθές είχαμε 31 βαθμούς, σήμερα έχουμε 15. Αλλά έχουμε συνηθίσει πλέον σε αυτές τις εναλλαγές του καιρού.
Κυρία Μελισσινάκη, πόσα χρόνια ζείτε στην Αδελαϊδα?
Φέτος κλείσαμε τα 11 χρόνια.
Πριν ζούσατε στην Ελλάδα?
Βεβαίως,
εδώ,
στην Ελλάδα.
Στην Αθήνα.
Στην Ελλάδα, βεβαίως, ναι.
Πώς πήρατε την απόφαση να πάτε εκεί μαζί με τον σύζυγό σας, τον κύριο Παναγιώτη Μαυραϊδή, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του ελληνόφωνου ραδιοφωνικού σταθμού Μελωδία και θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής μας, και έχετε και δύο παιδιά. Πώς πήρατε λοιπόν την απόφαση και πώς είναι η ζωή εκεί στην Αδελαϊδα?
Η απόφαση που πήραμε να μεταναστεύσουμε στην Αυστραλία, αν και συνέβη το 2011, δεν είχε να κάνει με την οικονομική κρίση που συνέπεσε εκείνη την περίοδο. Ήταν μια καθαρά από διαφορετικής άποψης απόφαση. Τα κριτήρια ήταν καθαρά η κοινωνική ζωή και πώς βιώνουμε τη ζωή στην Ελλάδα, που δεν μας ικανοποιούσε σε βασικά σημεία σε σχέση με το δημόσιο, σε σχέση με την οτροπία ορισμένων ανθρώπων. Και η καθημερινότητα ήταν πάρα πολύ ανυπόφορη συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες που είχαμε επισκεφτεί στην Ευρώπη. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να στρέψουμε το βλέμμα μας προς την Αυστραλία, επειδή ο άντρας μου είχε και την Αυστραλιανή υπηκότητα. Ήρθαμε εδώ σε ένα πρώτο ταξίδι. Μας άρεσε πολύ το περιβάλλον, μας αρέσουν οι θεσμοί, πώς λειτουργεί το κράτος, και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Είμαστε και λίγο περιπετειώδης τύποι, είναι η αλήθεια.
Με ιντριγκάρει όμως να σας ρωτήσω σε ποιες άλλες χώρες πήγατε που δεν σας άρεσε.
Σε όλες τις χώρες στις οποίες έχουμε επισκεφτεί, εγώ μεμονωμένα ή μαζί με τον Παναγιώτη, δεν υπήρξε κάτι αρνητικό. Βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να διαπιστώσεις και να διαμορφώσεις άποψη με 2-3 εβδομάδες ταξίδι. Πρέπει να ζεις σε μια χώρα αρκετό χρονικό διάστημα, μεγάλο, για να μπορέσεις να καλυφθείς σε πολλά σου ερωτήματα σχετικά με το αν αξίζει ή όχι. Κεντρική Ευρώπη κυρίως έχουμε ταξιδέψει και βλέπαμε πάντα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της κεντρικής Ευρώπης και της Ελλάδας, της Αθήνας, έτσι όπως τη βιώναμε. Είναι και καθαρά προσωπική άποψη, βεβαίως.
Τελικά καταλήξατε λοιπόν στην Αυστραλία, στην Αδελαϊδα.
Ναι.
Πώς είναι αυτή η πόλη,
και δεν
οποία...
το μετανιώνουμε.
Ναι,
δεν
είναι...
το μετανιώνουμε καθόλου.
Δεν το μετανιώνετε. Ναι, μεν είναι γνωστή, αλλά δεν είναι τόσο γνωστή όσο η Μελβούρνη ή το Σίδνεϊ που έχουμε ακούσει τόσα πολλά για αυτές τις πόλεις. Πώς είναι λοιπόν η ζωή εκεί?
Η Αδελαϊδα συγκριτικά με τον αριθμό του πληθυσμού, συγκριτικά με τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, ούτε μία σχέση. Είναι μία μικρή πόλη. Είναι μία ήσυχη πόλη, τακτοποιημένη σε πολλά βασικά σημεία. Δεν έχει αυτή την έγκλη που έχει το Σίδνεϊ ή Μελβούρνη, και αναφορικά τώρα με την ελληνική παροικία, δεν έχει τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια σύνδεση με την Ελλάδα που έχει η Μελβούρνη. Είναι σαν να λέμε χωριό, αλλά με την καλή έννοια, δεν είναι κατερνητικό αυτό, μια ήρεμη οικογενειακή πόλη.
Πόσους κατοίκους έχει?
Τώρα με ρωτάτε κάτι το οποίο να έχει να μην έχει η Νότια Αυστραλία, να έχει να μην έχει περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, 1,5, όλη η Νότια Αυστραλία.
Ολόκληρη Νότια Αυστραλία.
Ναι, ακριβώς. Δεν είναι, σας λέω. Είναι πολύ, πολύ απλά τα πράγματα σε αυτή την πόλη, σε πολλά βασικά σημεία.
Και τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε την Αδελαϊδα και όχι τη Μελβούρνη, που όπως λέτε και εσείς έχει μια άλλη έγκλη?
Δεν μας έλειπε η κοσμοπλημμύρα. Θέλαμε κάτι ήσυχο και ήρεμο. Συν ότι ο Παναγιώτης τυχαίνει να έχει γέννημα της Αδελαϊδας, διότι γεννήθηκε εδώ στην Αδελαϊδα.
Α, έπαιξε και αυτό το ρόλο του.
Να σας πω την αλήθεια, δεν το έπαιξε τόσο πολύ. Αλλά ας το πούμε ότι μπορούσε ίσως να ήταν και αυτά υποσυνείδητα. Πάντως μας φάνηκε μια πολύ άνετη πόλη για να ζήσουμε. Σε πολλά σημεία είναι μια πόλη που δεν θα την άλλαζα με καμία άλλη.
Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο? Έχει και μια ιδιαίτερη γαστρονομία η Αδελαϊδα?
Για τη γαστρονομία θα έλεγα ότι έχει μια ποικιλία, επειδή είναι πολυπολιτισμική πόλη και μπορείς να βρεις αρκετά διαφορετικές κουζίνες από άλλες εθνικότητες. Δεν είναι γαστρονομία, γιατί καλυπτόμαστε πιο πολύ με τις γαστρονομικές επιλογές που κάνουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή είναι αρκετά ακριβά για να φας έξω. Δεν μπορείς να το καθιερώσεις, εκτός και αν είναι σπάνιες περιπτώσεις. Είναι μια ήσυχη πόλη, όπως είπα και πριν. Είναι μια όμορφη πόλη. Το στοιχείο της πίστης είναι ιδιαίτερα έντονο. Παραδοσιακή σε πολλές βεγονιές της, μοντέρνα σε κάποιες άλλες, έχει τα πανεπιστήμια της, δεν έχει μεγάλη εγκληματικότητα. Νιώθεις όμορφα, νιώθεις άνετα, νιώθεις ασφαλής να ζεις εδώ, πιστεύω βεβαίως.
Και πηγαίνετε λοιπόν εσείς εκεί πριν από πόσα χρόνια, μου είπατε, 11 χρόνια?
11 χρόνια, ναι. Έχουμε κλείσει.
Και σας έρχεται κάπως η ιδέα να δημιουργήσετε ένα ελληνικό μουσείο εκεί, προκειμένου να συγκεντρωθούν κάποια εκθέματα από την Ελλάδα που ίσως να κινδύνευαν διαφορετικά να φθαρούν από το χρόνο ή ακόμη και να πεταχτούν, και να δημιουργήσετε ένα κέντρο, ένα ανοιχτό κέντρο για τους κατοίκους της Αδελαϊδας αλλά και τους επισκέπτες, και αρκετά χρόνια μετά καταφέρνετε και ιδρύεται το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαϊδας, το Greek Museum of Adelaide, όπως είναι στα αγγλικά. Θέλω να μου πείτε έτσι λίγο για αυτό το έργο, πώς ξεκίνησε, πώς καταφέρατε αυτή η ιδέα να πάρει σάρκα και οστά, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, αλλά αν έχεις το πάθος για κάτι, για μια ιδέα και κυριολεκτικά σου καρφωθεί στο μυαλό και υπάρχουν επιχειρήματα που την υποστηρίζουν λογικά, αυτό σε κάνει να λες γιατί όχι. Και όλες τις συνθήκες αρχικά ήταν, θα έλεγα, αντικειμενικά αντίθετες. Και εξηγούμε. Εξ αρχής γνωρίζαμε βεβαίως ότι στην παροικία μας εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλέον φτάσει σε αυτό το ηλικιακό σημείο που θα λέγαμε ότι δεν τους μένουν πολλά χρόνια ζωής. Έχουν αφήσει όμως πίσω τους γενναίες, τη δεύτερη γενιά, τη τρίτη γενιά, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αυτό που διαπιστώσαμε και συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε είναι ότι είναι διαφορετική εντελώς η νοοτροπία και σχέση των πρώτων μεταναστών Ελλήνων σχετικά με την Ελλάδα και αυτό που μεταφέρανε μαζί τους, συγκριτικά με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Και αυτό είναι αναμενόμενο. Όμως, συγκεκριμένα με το μουσείο, είδαμε ότι πολλά από τα αντικείμενα, πέρα από τις αναμνήσεις βεβαίως που έχουν και τη γνώση της ζωής, αντικείμενα τα οποία είχαν φέρει και μερικά από αυτά ιδιαίτερη μεγάλη αξία ως έργα τέχνης, και μιλάμε για κοστούμια, φορεσίες παραδοσιακές, κεντήματα, πλεκτά, ίσως κάποια κατασκευάσματα από ξύλο ή από μέταλλο λαογραφικού τύπου, λαογραφικού χαρακτήρα, πετιούνταν κυριολεκτικά, πετιούνταν πλέον από τις νεότερες γενναίες, γιατί δεν γνώριζαν ή δεν γνωρίζουν την αξία τους, την ιστορική και την πολιτιστική. Το θεωρήσαμε αυτό ασέβεια, γιατί δεν σέβονται αυτή την ιστορία και δεν σέβονται το κόπο των ανθρώπων που τα δημιουργήσανε. Σε συνδυασμό με το ότι η ελληνική παροικία είναι ιδιαίτερα δυνατή ακόμη στην Αδελαϊδα σε πολλούς παράγοντες και στο πολιτιστικό και στον οικονομικό, θεωρήσαμε ότι ήταν μια παράληψη να μην προσπαθήσουν εδώ οι Έλληνες να κάνουν ένα πολιτιστικό κέντρο, μουσείο. Και επειδή είμαστε και από χαρακτήρες άνθρωποι που πηγαίνουμε στα μουσεία, γενικότερα όταν ταξιδεύουμε σε διάφορα μέρη, είναι η ταυτότητα το μουσείο, η ταυτότητα των ανθρώπων που ζουν σε εκείνη την πόλη, πιστεύουμε. Είπαμε ότι θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι σχετικό οι Έλληνες, που έχουν κάνει φοβερές περιουσίες και ονόματα Γιατί να το αναλύσουν αυτό, δεν ήταν σωστό. Και έτσι αποφάσισαμε να φυλάξουμε αυτά τα αντικείμενα, να κάνουμε άνοιγμα προς τις οικογένειες, να τους λέμε ότι δεν χρειάζεται να τα πετάξετε αν δεν τα θέλετε. Δωρήστε τα στο μουσείο, να τα εκθέτουμε. Και αυτό που κάνουμε ακόμα και τώρα, και έχουμε ολοκληρώσει ήδη 12 εκθέσεις σε 4 χρόνια λειτουργίας που έχει ιδρυθεί το μουσείο, 12 εκθέσεις, είναι ότι τα εκθέτουμε, αφού τα συντηρούμε βεβαίως, τα αντικείμενα, και προσθέτουμε στην έκθεσή τους και πληροφορίες, πολλές πληροφορίες. Όταν έρχονται οι επισκέπτες στις εκθέσεις μας, φεύγουν από τις εκθέσεις έχοντας μάθει κάτι. Λειτουργούμε ως σχολείο. Δεν είμαστε απλά γκαλερί τέχνης. Είμαστε μουσείο που δίδει γνώση, παιδεία, πολιτισμό, και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τους Έλληνες πρώτη-δεύτερη γενιά. Έχει να κάνει με οποιονδήποτε ενδιαφέρει για τον πολιτισμό. Οποιασδήποτε εθνικότητα.
Κυρία Μελισσινάκη, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για το Ελληνικό Μουσείο της Αθηναίδας.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν, βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires, the slave places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. The day I hear Lebanese babies cry, I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments, the true are the conscious riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They cut it down on massive trees, and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να αλλάζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στην παρουσίαση είναι η Μίνα Ράλη και στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Και μαζί μου σήμερα είναι η κυρία Χρυσούλα Μέλισσινάκη, η οποία είναι ιδρύτρια του Ελληνικού Μουσείου της Αδελαίδας, του Greek Museum of Adelaide. Λέγαμε λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτό ως μια ιδέα, υλοποιήθηκε το Μάιο του 2019, έτσι δεν είναι? Και θέλω να δούμε. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, μου είπατε πριν το διάλειμμα ότι έχουμε κάνει 12 εκθέσεις μέχρι τώρα. Ποια είναι τα βήματα που έχουν γίνει και ποια είναι τα βήματα που εσείς θέλετε να γίνουν από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με τη στέγαση του μουσείου, από ό,τι γνωρίζω.
Κοιτάξτε, αν να ξεκινήσουμε πάλι από το πόσο σκεφτήκαμε δύο άνθρωποι, ουσιαστικά ο Παναγιώτης και εγώ, να το ξεκινήσουμε και να κάνουμε αυτό το άνοιγμα, δύο ξένοι. Κυριολεκτικά, γιατί όταν είσαι μετανάστης και νομετανάστης σε μια χώρα, είσαι ξένος και μέχρι να διαφυδρυθείς, αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο και κόπο. Και αν καταφέρεις να το κάνεις, επιτέλους, καταφέραμε να κάνουμε κάποια ανοίγματα σε κάποιους ελληνικούς συλλόγους και στην αρχή βεβαίως υπήρχε η αυτονόητη καχυποψία, ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν και πόσο καλά καθούμενα, ξέρετε πώς είναι αυτά. Παρόλα αυτά όμως επιμείναμε και επειδή οι προθέσεις μας ήταν ξεκάθαρες στο τι θέλουμε να προσφέρουμε, αρχίσαν οι άνθρωποι να μαζεύονται. Και τι έχουμε καταφέρει τώρα? Έχουμε καταφέρει να έχουμε συστήσει μια πολύ δυνατή ομάδα στο Συμβούλιο του Μουσείου από ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι καλλιεργημένοι, είναι άνθρωποι μορφωμένοι, είναι άνθρωποι που έχουν την εμπειρία από το χώρο της τέχνης, της εκπαίδευσης, είναι άνθρωποι που είναι χρόνια εδώ και έχουν μια πολύ καλή εικόνα και ένα καλό όνομα στην κοινωνία, οι οποίοι αναγνωρίσαν, κατανοήσαν αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Μας παρακολουθήσαν στα πρώτα μας βήματα στις εκθέσεις μας. Οι εκθέσεις που κάναμε οι αρχικές ήταν κάθε έκθεση μια εξέταση για μας, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος, επειδή δεν έχουμε μόνιμο κτίριο, ήταν ο μόνος τρόπος να κάνουμε αυτή τη σύνδεση με τον κόσμο. Το άνοιγμα, να έρθουν να δουν τη δουλειά μας, να μας γνωρίσουν και αν συμφωνούν με αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να είναι δίπλα μας.
Ήταν ένα τεστ δηλαδή ουσιαστικά για να δείτε και ποια είναι η απήχηση της δουλειάς σας μέχρι τώρα.
Η απήχηση, ναι, η οποία πάντα βρισκόμαστε υποκριτική, αρνητική και θετική, εντάξει, δεδομένο είναι αυτό και αυτονόητο, και πάντα υπάρχει αυτή η αμφιβολία από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει τώρα, έχει δημιουργηθεί μια εμπιστοσύνη. Ο κόσμος αναγνωρίζει το Ελληνικό Μουσείο πλέον. Μας κάνουν προτάσεις και από άλλες πολιτείες της Αυστραλίας. Σήμερα μας στείλανε μάλιστα ένα email από το Queensland, από το Πανεπιστήμιο του Queensland, αν μπορούμε να συνεισφέρουμε εκθέματα του μουσείου για μια μεγάλη έκθεση που θα κάνουν για τα Ιόνια νησιά.
Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
Ναι, ξέρετε κάτι. Είναι θαύμα αν φανταστείς, ίσως να υπερβάλλω τώρα, αλλά είναι θαύμα αν φανταστείτε δύο απλούς ανθρώπους μην έχοντας καμία, όχι οικονομική μόνο υποστήριξη, αλλά και ηθική, και σιγά σιγά να καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτή τη παγιωμένη νοοτροπία. Δόξα τω Θεώ, τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα πολύ καλά.
Είπατε ότι έχετε μια ομάδα. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η ομάδα από πόσα άτομα αποτελείται, αν είναι όλοι Έλληνες ή ενδεχομένως να περιλαμβάνει και κάποιους φιλέλληνες της Αυστραλίας. Και κατά
είναι
πόσο
Έλληνα
θέλω να ρωτήσω,
Αυστραλή.
Πιστεύετε στις ομάδες για την επιτυχία ενός στόχου?
Πέρα από το 7μελές συμβούλιο που έχουμε, βεβαίως είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πήγαν να ανοίξουν στο συμβούλιο, αλλά είναι εθελοντές, συμμετέχουν, έρχονται σε εκθέσεις, βοηθάνε. Τώρα με ρωτάτε εάν υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι φιλέλληνες. Πάντα υπάρχουν φιλέλληνες. Ναι, υπάρχουν και μέλη μας φιλέλληνες, οι οποίοι είναι άνθρωποι που έχουν κάποια γνώση πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή, που έχουν σπουδάσει για την Ελλάδα και βρίσκουν ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που ξεκινάμε και κάνουμε.
πόσο πιστεύετε στις ομάδες, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει πολύ, όπως μας είπατε, που έχετε πετύχει κάποια πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω πόσο πιστεύετε στις ομάδες, στην αξία της ομάδας για να πετύχουμε ένα στόχο.
Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αριστοτέλης λέει ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό. Δεν σε μια πόλη, σημαίνει ότι σε μια διαμορφωμένη ομάδα με τους κανόνες. Δεν μπορείς να ζεις αλλιώς. Ακόμα και αν είσαι ο πιο ισχυρός του πλανήτη και πάλι χρειάζεται να έχεις μια ομάδα δίπλα σου, να σε υποστηρίξει και να την καθοδηγήσει, εντάξει. Ναι, πιστεύουμε, έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε και να υποστηρίζουμε την ομάδα. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από τα πιο απλά μέσα τα πιο σύνθετα.
Και μέσα λοιπόν από αυτή τη συλλογική δουλειά έχετε πετύχει σημαντικά πράγματα. Πριν πάμε στο θέμα της στέγασης που είναι πολύ σημαντικό, ήθελα λίγο να ακούσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό που λέμε το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαϊδας. Να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Μας είπατε ότι είναι σαν ένα σχολείο ανοιχτό για όλους και για τους κατοίκους της Αδελαϊδας και για τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως καταγωγής, προέλευσης των επισκεπτών. Ποια είναι λοιπόν τα εκθέματα και τι άλλο προσφέρει αυτό το μουσείο?
Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτησή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα περισσότερο να καταλάβουν οι ακροατές. Το μουσείο, ας πάρουμε για παράδειγμα μια έκθεση, έτσι. Μπορεί σε μια έκθεση να έχουμε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα, όπως για παράδειγμα οι κεντήματα, πλεκτά, η φαντά, ενδύματα. Μπορεί να είναι μια πιο γενική έκθεση, όπως για παράδειγμα αρχαιότητες, που μπορεί να έχουμε κάποια αντίγραφα από αγγεία. Βεβαίως δεν είμαστε κάποιο αρχαιολογικό μουσείο που να έχουμε αυθεντικά όσον αφορά δηλαδή τις αρχαιότητες, αλλά έχουμε αντίγραφα τα οποία είναι πολλές φορές αγορασμένα από μουσεία της Ελλάδος και είναι σε πολύ καλή ποιότητα. Μπορεί να έχουμε αντικείμενα που είναι φτιαγμένα από ξύλο, από μέταλλο. Έχουμε αντικείμενα που είναι φτιαγμένα από σπίρτα και είναι καταπληκτική συλλογή συγκεκριμένη που μας έχει δωρήσει μια οικογένεια εδώ από την Αδελαϊδα. Έχουμε έργα τέχνης όπως πίνακες από Έλληνο-Αυστραλούς ή Έλληνες που μας έχουν δωρήσει αυθεντικούς, για να δείξουμε και τη δουλειά που κάνουν τώρα στη σημερινή εποχή οι Έλληνο-Αυστραλοί. Έχουμε βιβλία, έχουμε πάνω από 1000 βιβλία.
Ελληνόγλωσσα βιβλία ή και ξενόγλωσσα?
Βιβλία από Έλληνες ή ξένους συγγραφείς στα ελληνικά. Βιβλία σχετικά με την Ελλάδα γραμμένα στα αγγλικά, εγκυκλοπαίδειες. Έχουμε βιβλία από το 1890, βιβλία εκδόσεις που τις βρήκαμε εδώ στην Αδελαϊδα και είναι πλατωνική διάλογη, η Οδυσσία του Ομήρου. Έχουμε πολλά πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Και συνεχίζουν και έρχονται ακόμα και άλλα εξέματα, άλλες δωρεές. Και δεν λέμε ποτέ όχι. Δεν λέμε ποτέ όχι. Γιατί ακόμα και ένα μηδαμινό ίσως σε αξία αντικείμενο, προσπαθούμε να αντιλήσουμε πληροφορίες τις οποίες μετά δίνουμε σε κοινό. Όταν για παράδειγμα μπορεί να εκθέσουμε ένα μαχαίρι κριτικό. Σας φέρνω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι.
Ναι.
Εγώ είμαι και από την Κρήτη. Λοιπόν, ένα μαχαίρι κριτικό. Δεν είναι ότι απλά το παραθέτουμε κάπου, το βάζουμε σε μια προθήκη. Μπορεί να γράψουμε πληροφορίες. Τι είναι αυτό το μαχαίρι, πώς, τι υπάρχει, η ιστορία που υπάρχει από πίσω, τι συμβολίζει. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς του μουσείου. Ότι έρχεται και βλέπει το έκθεμα ο επισκέπτης μας και διαβάζει τις πληροφορίες και μαθαίνει πώς κάνανε, για παράδειγμα, το πλεκτό. Τι διαφορετικές τεχνικές πλεκτών υπάρχουν. Και η άλλη δραστηριότητα που κάνει το μουσείο στις εκθέσεις, όταν έχει δηλαδή το χώρο για να εκθέσει, είναι ότι δίνουμε διαλέξεις. Δίνουμε διαλέξεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά με θέματα τα οποία βεβαίως συνάδουν του ελληνισμού, της τέχνης, της τεχνολογίας, των επιστημών, της ιστορίας, φιλοσοφίας, της γλώσσας την οποία σπουδάζω και ως καθηγήτρια εδώ πέρα στα σχολεία και είναι ένα αντικείμενο που θέλω να πιστεύω ότι το γνωρίζω αρκετά καλά, τέλος πάντων, συγκριτικά με κάποιους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, τι γίνεται? Προσφέρουμε και αυτού του είδους την μόρφωση, να το πω, παιδεία να το πω. Και τέλος, και σε όσον αφορά το θέμα της ψυχαγωγίας, έχουμε κάνει και αρκετές προβολές με καλές όμως ποιοτικές ταινίες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και δεν μιλάμε τώρα για ταινίες μόνο του 1960 και 70, μιλάμε για νεότερο ελληνικό κινηματογράφο. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση του τι μπορεί να σημαίνει ελληνισμός πέρα από τα καθιερωμένα, τα πρότυπα, τα παγιωμένα, και να κάνουμε βεβαίως και αυτή τη σύνδεση με τους Έλληνα-Αυστραλούς, γιατί είμαστε στην Αυστραλία και πρέπει να δείξουμε ότι εδώ πέρα αναγνωρίζουμε και τους Έλληνες-Αυστραλούς και τους βάζουμε και αυτούς μέσα στο παιχνίδι του μουσείου.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το μουσείο αυτό είναι ένας χώρος που, όπως είπατε, προσφέρει και ψυχαγωγία στους επισκέπτες, αλλά και μόρφωση και παιδεία. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα πράγματα. Άλλο ένα διάλειμμα θα κάνουμε και επιστρέφουμε.
Εδώ δεν είναι το αρχηγείο της μεγάλης αλλαγής. Ένα κρεβάτι, ένα ψυγείο, λίγα βιβλία κατά γης. Δυο δίσκοι μεταχειρισμένοι, ένα πικάπ απ' τα φτηνά. Η επανάσταση ασμένη, δεν βλέπω κόσμο πουθενά. Σου ειδικά μοντέλα δόσεις εθισμένη στο hardcore. Μια ζωή απ' τις εκπτώσεις που έχει όλα τα comfort. Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή. Η εποχή του θερισμού, της μεγάλης μας σπόρας. Στο καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Στο καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Και εκτός κανονισμού, ένα λόγο να μιλάς. Εδώ δεν είναι αφετηρία ούτε κι ο τερματικός. Δεν σταματούν τα λεωφορεία ούτε ο προαστιακός. Μη σηκώνετε το χώμα, παίξτε τους στούριους σιγά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά. Η εποχή του θερισμού, της μεγάλης μας φοράς. Στο καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Στο καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Και εκτός κανονισμού,
εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Χρυσούλα Μέλισσινάκη. Βρίσκεται στην Αδελαϊδα, είναι ιδρύτρια του Ελληνικού Μουσείου της Αδελαϊδας στην Αυστραλία. Να πούμε ότι η είσοδος στο μουσείο είναι δωρεάν για τους επισκέπτες, για όλα αυτά τα ωραία που μας είπατε.
Οι εξέσεις που κάνουμε είναι κυρίως στους χώρους του Δήμου του West Torrens, που είναι ένας μεγάλος δήμος εδώ στην Αδελαϊδα, με πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων κατοίκων. Έχουμε δημιουργήσει μια ιδιαίτερα καλή σχέση λοιπόν με το Δήμο αυτό και κάθε χρόνο μας παραχωρεί δωρεάν μια πολύ μεγάλη αίθουσα πολύ όμορφα διαμορφωμένη δίπλα στη βιβλιοθήκη, όπου κάνουμε μηνιαίες εκθέσεις. Εκθέσεις μας δηλαδή είναι πάνω από ένα μήνα. Φέτος, το 2024, θα είμαστε τυχεροί, γιατί θα μας παραχωρήσει άλλο ένα χώρο και θα έχουμε μια τριμηνιαία έκθεση από το Φλεβάρι μέχρι και τον Απρίλιο του 2024 και μετά πάλι τον Δεκέμβριο. Από εκεί και ύστερα βεβαίως είχαμε άλλον ένα χώρο που νοικιάζαμε για 3 χρόνια σε ένα κλαμπ. Είναι από τα κλαμπ, είναι οι αίθουσες που έχουν οι σύλλογοι, οι ελληνικοί σύλλογοι, ο οποίος ήταν με πληρωμή βεβαίως. Δεν πληρώνουν τίποτε οι άνθρωποι που έρχονται στις εκθέσεις μας. Δεν πληρώνουν. Το Ελληνικό Μουσείο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Εάν θέλουν τώρα να δώσουν κάτι, ένα-δυο δολάρια, οτιδήποτε θέλει ο καθένας ως donation, ως προσφορά για υποστήριξη του Μουσείου, είναι καλοδεχόμενα. Αλλά δεν πληρώνουν εισιτήριο, όχι. Η μόνη υποστήριξη οικονομική που έχουμε είναι από τα μέλη. Όσοι θέλουν να γίνουν μέλη του Μουσείου, έχουν μία, πώς να το πω, είναι 20 δολάρια το χρόνο αυτό που θα προσφέρουν ως μέλος του Μουσείου. Αυτό.
Τι ηλικία είναι συνήθως οι επισκέπτες του μουσείου? Ξέρω ότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, όπως είπαμε, και στους Έλληνες και στους Αυστραλούς, αλλά μέχρι τώρα ποιες ηλικίες είναι αυτές που βλέπετε περισσότερο να επιλέγουν να έρθουν να δουν τα εκθέματα αυτά?
Κοιτάξτε, δείτε, οι νεαρές ηλικίες, παιδιά της ηλικίας 13-14 έφηβοι, θα έρθουν κυρίως αν πάμε εμείς στα σχολεία και τους πούμε ότι υπάρχει αυτή η έκθεση που το έχω κάνει πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός, γνωρίζω τα σχολεία, γνωρίζω που διδάσκονται ελληνικά. Έχουμε λοιπόν τη τύχη μέχρι τώρα σε 3 τουλάχιστον από τις εκθέσεις, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε κάνει οργανωμένα, να έρθουν σχολεία μαθητές. Και μπορεί να είναι περισσότερες από 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες ηλικίες. Έχουμε και μεγάλους ηλικία ανθρώπους που πάλι είχαν έρθει και οργανωμένα και είχαν μάλιστα ένα γκρουπ από ηλικιωμένους που όταν ήρθαν και μπήκαν μέσα στην έκθεση. Οι άνθρωποι μόνο τα κλάματα που δεν βάλαν από τη συγκίνηση λένε: εδώ πέρα μυρίζει η Ελλάδα. Είναι Ελλάδα, σαν να είμαστε πίσω στην πατρίδα μας. Και ξέρετε κάτι, αυτή είναι μια κοινωνική προσφορά του μουσείου για αυτούς τους ανθρώπους που πλέον δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Να υπάρχει ως σημείο αναφοράς στη πολιτεία μας το μουσείο και να έρχονται οι άνθρωποι και να βλέπουν και να θυμούνται την πατρίδα τους. Δεν είναι λίγο πράγμα, πιστέψτε με.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και ήθελα να ρωτήσω, οι ηλικιωμένοι είναι και αυτοί που νιώθετε εσείς περισσότερο ότι εκλαμβάνουν αυτό το μουσείο, αυτό το έργο, το εκλαμβάνουν ως ένα κομμάτι ψυχολογικής υποστήριξης, δεδομένου ότι είναι και αυτοί που μας είπατε ότι έχουν φέρει κάποια τέτοια αντικείμενα από την Ελλάδα και αυτά
ακριβώς
τα αντικείμενα κινδύνευαν, να το πούμε απλά, να βρεθούν στα σκουπίδια κάποια στιγμή.
Μα έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δινή πραγματικότητα. Είναι αυτό. Ακριβώς το πράγμα. Οι άνθρωποι στενοχωριώνται. Πόσες φορές έχουν έρθει οι κυρίες και μου έχουν πει: μα έχω κορίτσι μου τόσα ωραία και διτάπλεκτα, ας πούμε για παράδειγμα, και δεν τα, τι θα κάνουν, μου λέει, θα τα πετάξουν να τα πεθάνω. Και μετά τα παίρνουμε και τα κορνιζάρουμε και έρχονται οι γυναίκες και τα βλέπουν στην έκθεση. Είχα μία κυρία, ήταν 90 χρονών και με το που μπήκε στην έκθεση μου λέει: πού είναι τα πράγματα μου, να τα δω, να τα δω. Και μόλις τα δείξες, λέει: εδώ είναι κυρία Σταυρούλα, τα βλέπετε τι ωραία τα κάναμε. Μου λέει: κορίτσι μου, τώρα μου λέει μπορώ να πεθάνω. Του λέω: μην πεθάνετε τώρα, σας παρακαλώ. Αφήστε το αργότερα. Αλλά ειλικρινά σας μιλάω. Προσφέρει σε εκείνους τους ανθρώπους εκείνη τη στιγμή. Και αυτή είναι το κέρδος μας. Είναι η ηθική ικανοποίηση. Γιατί όχι? Μπορούμε να το κάνουμε οι Έλληνες. Και ειλικρινά νιώθω μεγάλη πικρία που ενώ οι άνθρωποι που θα μπορούσαν εδώ στην Αδελαίδα να μας βοηθήσουν, ακόμη αδυνατούν ή δεν θέλουν να κάνουν κάτι ουσιαστικό προς αυτό το θέμα. Και αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα της στέγασης.
Και εκεί θέλω να πάμε στο θέμα της στέγασης. Είναι κάτι που από την αρχή ήταν, ας πούμε, το αγκάθι, να το πούμε έτσι.
Βεβαίως ήταν το αγκάθι.
Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Μουσείου της Αδελαϊδας. Γιατί δεν έχει ένα μόνιμο χώρο στέγασης. Ξέρω ότι βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης, γιατί έχετε μιλήσει και παλιότερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ και αρκετό καιρό. Παρ' όλα αυτά, μου λέτε ότι δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό.
Δεν έχει λυθεί. Και να σας πω γιατί δεν έχει λυθεί. Γιατί δυστυχώς είναι η ανθρώπινη νοοτροπία. Στα λόγια όλοι να είναι πολύ εύκολοι και στα μπράβο και στα συγχαρητήρια, αλλά όταν έρθει η πράγματι ώρα να βοηθήσουν ουσιαστικά, εξαφανίζονται. Και μιλάω βεβαίως και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω πλέον και για τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς, τους Έλληνο-Αυστραλούς πολιτικούς που θα έπρεπε τιμή σένε και να μας είχαν βρει κάτι μέχρι τώρα, αλλά δεν το έχουν κάνει. Και για τους ισχυρά οικονομικούς παράγοντες Έλληνες πάλι της παροικίας μας, που και αυτοί γνωρίζουν και δεν έχουν κάνει πάλι πλέον τίποτε. Τίποτε. Οι μόνοι άνθρωποι που βοηθάνε είναι ειλικρινά οι απλοί άνθρωποι σαν εμάς.
Τόσο δύσκολο πότε να βρεθεί ένας χώρος στην Αδελαΐδα που να στεγάσει αυτό το μουσείο. Και να σε τι στάδιο βρίσκεστε τώρα, υπάρχει ας πούμε κάποιο φως στην άκρη του τούνελ ή είμαστε στο μηδέν από εκεί που ξεκινήσαμε?
Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το μουσείο με τον Παναγιώτη, ειλικρινά πιστεύουμε ότι δεν μπορεί, θα βρεθεί κάτι.
Να επαναλάβουμε ότι ιδρύθηκε το μουσείο το Μάιο του 2019.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν περιμέναμε βεβαίως ότι από την πρώτη μέρα θα έρθουν και θα μας δώσουν κτίριο, αλλά σε μια πολιτεία που υπάρχουν άπειρα κτίρια τα οποία είναι είτε υπό προστασία του κράτους αλλά δεν χρησιμοποιούνται, ένα δωμάτιο ρε παιδιά, ένα ή δύο δωμάτια θέλαμε. Δεν θέλαμε να μας δώσουν τους φοβερούς χώρους. Αλλά ούτε αυτό.
Προς το παρόν λύνεται το πρόβλημα με την προσφορά που μου είπατε
των Δήμων.
Των Δήμων.
Των Δήμων, ναι.
Δηλαδή δεν πιστεύετε ότι και μέσα στο 2024 θα έχει λυθεί αυτό το θέμα της στέγασης?
Δεν μπορείς να ξέρεις από τη μια στιγμή στην άλλη τι θα συμβεί. Αλλά όπως το βλέπω εγώ μέχρι τώρα, οι μεγαλοπαράγοντες οικονομικοί και πολιτικοί αδιαφορούν. Αδιαφορούν, θα το πω έτσι και σε όποιον αρέσει. Είναι η αλήθεια. Γιατί έχουν έρθει επανειλημμένα σε εκθέσεις μας, έχουν δει τη δουλειά που έχουμε κάνει, έχουν καταλάβει ότι τα κίνητρά μας δεν είναι καθόλου αυτά που θα νομίζαν ότι είναι, δεν υπάρχει κανένα όφελος προσωπικό, είναι πώς να το πω το μεράκι, η τρέλα μας, πέσε το όπως θέλετε, και παρόλα αυτά δεν κάνουν τίποτα. Όχι, είναι φοβερά απογοητευμένη.
Ένα τελευταίο διάλειμμα θα κάνουμε και θα επιστρέψουμε.
Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή, κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε. Δεν είναι η ανάγκη, δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει. Έχω αντέξει πολλά, δεν με ξέρεις καλά, κανείς δεν με ξέρει. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με ταραμίσεις. Μπαίνω μες στη σκιά, με τυφλώνει το φως, μ' αρρωσταίνουν οι λέξεις. Έχω βαρεθεί, δεν θέλω να εξηγώ, πρέπει εσύ να διαλέξεις. Όμως το λέω ξανά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή, κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαρανίσεις. Μη γυρίσεις,
κυρία Μελισσινάκη, μου είπατε ότι είστε εκπαιδευτικός. Εργάζεστε σε κάποιο σχολείο στην Αδελαϊδά?
Εργάζομαι και σε πρωινά σχολεία, όχι σε μόνιμη βάση βεβαίως, αλλά εργάζομαι και σε απογευματινά σχολεία. Έχω τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Και διδάσκετε ελληνικά?
Και ελληνικά, αλλά όχι μόνο ελληνικά, και άλλα μαθήματα.
Σε Έλληνες της Αυστραλίας, σε Ελληνόπουλα της Αυστραλίας?
Σε παιδιά που ακολουθούν και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, είτε είναι ελληνικής καταγωγής είτε δεν είναι. Και σε ενήλικες.
Σε τι ποσοστό είναι Έλληνες και σε τι ποσοστό είναι Αυστραλοί που θέλουν να μάθουν τα ελληνικά?
Σίγουρα το ποσοστό των παιδιών που έχουν από πίσω τους μια σχέση με την Ελλάδα οικογενειακή, αυτό που λένε Greek background, είναι μεγαλύτερο. Αλλά είναι ενδιαφέρον το ότι έρχονται και παιδάκια τα οποία δεν έχουν μια σχέση οικογενειακή.
Ασφαλώς και είναι πολύ ενδιαφέρον.
Αλλά για κάποιο λόγο θέλουν να μάθουν τη γλώσσα. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Και θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η κατάσταση εκεί συγκεκριμένα στην Αυστραλία, αλλά πιο ειδικά στην Αδελαϊδά, όσον αφορά τους Έλληνες μετανάστες? Γιατί και εσείς ουσιαστικά είστε μια Ελληνίδα εκεί, μετανάστρια. Έχετε εισπράξει την απόλυτη αποδοχή ή υπάρχουν και κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε?
Αποδοχή εννοείται από πλευράς των Ελλήνων οι οποίοι δεν είναι μετανάστες πλευράς... και βρίσκονται εδώ.
Των Ελλήνων που βρίσκονται πολύ περισσότερα χρόνια εκεί, αλλά και από πλευράς των μόνιμων κατοίκων της Αδελαϊδας και βέβαια και από πλευράς της πολιτείας.
Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πολλές ώρες.
Ναι.
Εξαρτάται. Εξαρτάται. Κάθε φορά. Από τους ανθρώπους, από το επίπεδό τους, από την νοοτροπία τους. Το Αυστραλιανό κράτος έχει μία συγκεκριμένη πολιτική. Να πλασάρει τον εαυτό του ως πολυπολιτισμικό κράτος.
Και ακριβώς γι' αυτό λοιπόν σας έθεσα και αυτό το ερώτημα, γιατί ήθελα να δω ποια είναι η εικόνα σήμερα, το 2023, στην Αυστραλία που πράγματι θεωρείται κατά κοινή ομολογία ένα πολυπολιτισμικό κράτος, όπως πολύ σωστά είπατε.
Η πολιτική λοιπόν των πολιτικών και του επίσημου κράτους είναι να είναι σωστοί και δίκαιοι και να ακολουθούν τους κανόνες του πολυπολιτισμού για όλες τις εθνικότητες. Τώρα, αυτό είναι μια πλευρά. Όταν πάμε όμως και κοιτάξουμε πιο βαθιά τα πράγματα, δηλαδή η νοοτροπία και το πιστεύω των ανθρώπων που ζουν εδώ, οι Αυστραλοί θα λέγαμε ότι είναι και καλυμμένοι δυσπιστία discrimination. Δηλαδή,
υπάρχει μια επιφυλακτικότητα.
Επιφυλακτικότητα βεβαίως ακόμα και τώρα. Και άλλο αν μερικοί δεν το δέχονται αυτό, το βλέπουμε στις καθημερινές σχέσεις, στον εργασιακό χώρο υπάρχει. Ανθρώπινο. Τώρα, όσον αφορά τους Έλληνα Αυστραλούς, τους ηλικιωμένους οι οποίοι τώρα έχουν έρθει το 60 και 70, δεν ενδιαφέρονται και τόσο να σας πω για το νεότερο ρεύμα των μεταναστών. Και πολλές φορές κάποιοι ξεδήλωσαν κατά περίεργο τρόπο και μια καχυποψία ότι έρχονται αυτοί τώρα να πάρουν τις δουλειές από τα παιδιά μας. Έχει υποθεί και αυτό.
Είναι πολύ φλιβερό αυτό που μου λέτε, δηλαδή να πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα και να περιμένεις να σε αγκαλιάσουν οι δικοί σου άνθρωποι, οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί κάποια χρόνια πριν και να αντιμετωπίσεις και εκεί την καχυποψία. Έχεις φύγει από εδώ για να αναζητήσεις μια καλύτερη τύχη, έτσι δεν είναι, να φτιάξεις τη ζωή σου καλύτερα, να πηγαίνεις σε ένα εχθρικό περιβάλλον, νομίζω είναι...
Κοιτάξτε, να σας
κάτι, κάτι που κανείς δεν θα ήθελε κάτι να αντιμετωπίσει.
Όποιος περιμένει να πάει κάπου σε μια ξένη χώρα και να τον αγκαλιάσουν, εντάξει, ας το ξανασκεφτεί. Δεν σε αγκαλιάζει κανένας. Κανένας και δεν είναι και υποχρεωμένος κανένας να σε αγκαλιάσει. Πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα, έχεις τα εφόδια που έχεις, τα προσόντα που έχεις, πατάς τα πόδια σου και λες με αυτά που έχω θα προχωρήσω και θα κοιτάξω να εξελιχθώ και να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο. Δεν περιμέναμε κανένα να μας αγκαλιάσει. Και δεν μας αγκάλιασε κανείς. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που βλέπουν την αξία σου, βλέπουν τα προσόντα σου, βλέπουν το χαρακτήρα σου και σε αξιολογούν με το αντίστοιχο που πρέπει να σε αξιολογήσουν και συνεργάζεσαι μαζί τους και προχωράς. Όχι, δεν περιμένανε. Δεν περιμένουν και δεν θα περιμένουν. Όσο για τους νεομετανάστες σαν εμένα, σας πληροφορώ ότι η νοοτροπία τους είναι να έρθει ο καθένας να ζήσει τη ζωή του εδώ, να βρει τη σειρά του, χωρίς να έχει ενδιαφέρον για το τι κάνει ο άλλος δίπλα. Έτσι εγώ το έχω κλάβει.
Η ελληνική κοινότητα στην Αδελαϊδα πόσο ισχυρή είναι και πόσο δεμένη?
Η ελληνική κοινότητα, όταν λέτε για την ελληνική παροικία?
Ναι, ναι.
Τώρα που φεύγουν οι παλαιότερες γενναίες, τα παιδιά έχουν τους μεικτούς γάμους, τα παιδιά έχουν τελείως αυστραλοποιηθεί. Δεν είναι αυτό το δέσιμο που είχαν οι ηλικιωμένοι, πρώτες γενναίες. που βρίσκονταν κυριολεκτικά σε ένα ξένο κράτος και είχαν ανάγκη για να επιβιώσουν να είναι τόσο δεμένοι. Τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους έχουν τόσο αφομοιωθεί, είναι αυστραλάκια. Δεν το καταλαβαίνετε εσείς, αλλά είναι αυστραλάκια. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν έχω την ανάγκη να πάνε στα ελληνικά κλαμπ για να μιλήσουν ελληνικά, να τα καταλάβουν και αυτά. Δεν τα νοιάζει. Είναι μύθος αυτό που νομίζετε εσείς στην Ελλάδα για την Αυστραλία, όπως είναι και μύθος αυτό που νομίζουν οι Αυστραλοί παλιοί για το τι είναι η Ελλάδα. Δεν έχουν καμία σχέση και δεν γνωρίζουν καθόλου οι Αυστραλοί εδώ τι είναι η Ελλάδα. Πιστέψτε με, έχουν μείνει στη δεκαετία του 60.
Έχετε κι εσείς δύο παιδιά. Τι ηλικίας είναι τα παιδιά σας?
Η κόρη μου είναι 19 και ο γιος μου 17.
Σκοπεύουν να μείνουν στην Αδελαϊδά?
Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ τους λέω να ταξιδέψουν όσο μπορούν περισσότερο στη ζωή τους και να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους. Και από εκεί και ύστερα, αν θα μείνουν ή δεν θα μείνουν, αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Προς το παρόν, η κόρη μου έχει μια τάση να θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη και με το δίκιο της, γιατί εδώ είναι τόσο περιορισμένη η Αυστραλία. Δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει κουλτούρα ή καλλιέργεια που υπάρχει στην Ευρώπη. Σε κανένα βαθμό.
Πιστεύετε ότι είναι πίσω η Αυστραλία σε αυτό το κομμάτι?
Η Αυστραλία ακολουθεί τη μαμά Αμερική.
Ναι, είναι πιο κοντά στην κουλτούρα την Αμερικανική.
Είναι πολύ πίσω. Δυστυχώς οι άνθρωποι εδώ, δεν θέλω να γενικεύω γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά δεν έχουν την παιδεία, την εγκυκλοπαιδική, την κουλτούρα, την καλλιέργεια που έχουν οι Ευρωπαίοι. Βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, επειδή το έχω συζητήσει και με πολλούς άλλους, ναι, πολλά παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτό και θέλουν να πάνε Ευρώπη.
Να μιλήσουμε λίγο και για τη Μελωδία. Ο σύζυγός σας, ο κύριος Παναγιώτης Μαυραϊδής, είναι ιδιοκτήτης του ελληνόφωνου ραδιοφωνικού σταθμού Μελωδία, που εκπέμπει ελληνική μουσική και ειδήσεις. Yeah. Εκτός από συγγραφές, γιατί κάνει και άλλα πράγματα ο κύριος Μαυραϊδής, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τη Μελωδία.
Το ράδιο Μελωδία ξεκίνησε πριν από 8 περίπου χρόνια, 8-9 χρόνια. Ο Παναγιώτης το έστησε, γιατί είναι και στο χώρο το σχετικό και ξέρει τα πάντα τα τεχνικά. Λατρεύει τη μουσική, ασχολείται με τη μουσική και έδωσε ένα καινούργιο αέρα μέσα, αέρα μουσικό στην πολιτεία μας, γιατί ήταν ο σταθμός που άρχισε να παίζει σύγχρονη ελληνική μουσική. Ακούγαμε τους άλλους δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς και παίζαν όλη την ώρα Καζαντζίδη και Μανούλα μου σε ξενιτιά. Ξέρετε, δηλαδή κάπου είχαν μείνει πίσω και είχαν κολλήσει. Αρχίσαμε λοιπόν να παρουσιάζουμε, να προσφέρουμε στο ακροατήριο σύγχρονη ελληνική μουσική, έντεχνο, ελληνικό ροκ. Που δεν είχαν ξανακούσει, δεν είχαν πιστέψει ότι υπάρχουν κάτι τέτοια ρεύματα στη σημερινή Ελλάδα. Έδωσε λοιπόν κάτι διαφορετικό ως σταθμός. Από εκεί και ύστερα, βεβαίως, είναι ένας σταθμός ο οποίος δεν μπορεί να συγκριθεί με τους άλλους όσον αφορά τη δύναμη. Άλλοι σταθμοί είναι καθαρά εμπορική σταθμή. Εμείς, να φανταστείτε, κάποιες διαφημίσεις που μπορεί να βάζουμε είναι δωρεάν τελείως. Πηγαίνουμε στους συλλόγους και λέμε: αν έχετε κάποιο event, κάποιο δηλαδή γεγονός, κάποια εκδήλωση, μπορούμε να σας διαφημίσουμε δωρεάν. Δηλαδή το κάνω και πάλι για το κέφι μας. Να το πω έτσι καθαρά. Για το κέφι του το κάνει ο Παναγιώτης και του αρέσει αυτό που κάνει και το συνεχίζει.
Είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός, δηλαδή. Παρουσιάζει και κάποιες εκπομπές, είναι συνάδελφός μας.
Κάνει και κάποιες εκπομπές, κάνει
και ειδήσεις.
Και
κάποιες ειδήσεις. Στα ελληνικά.
Βεβαίως. Στα ελληνικά. Οι ακροατές μας είναι κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας βεβαίως, αλλά μας ακούνε και μέσα από το ίντερνετ και είναι άνθρωποι που μπορεί να μην είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά εντάξει, οι Έλληνες της μεγάλης ηλικίας προτιμούν να ακούνε τα ελληνικά.
Έχει απήχηση λοιπόν ο σταθμός?
Βεβαίως και έχει απήχηση. Βεβαίως.
Πολύ σημαντικό, ένας ελληνόφωνος ραδιοφωνικός σταθμός στην Αδελαϊδα, που εκπέμπει και ελληνική μουσική και ειδήσεις στα ελληνικά, για να νιώθουν και οι Έλληνες της Αυστραλίας και ειδικά οι κάτοικοι της Αδελαϊδας κατά κάποιο τρόπο ότι δεν χάνουν την επαφή με την πατρίδα.
Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε, γίνανε καινούργια ανοίγματα στο κοινό, στους ακροατές, ότι υπάρχουν και άλλες μουσικές, μοντέρνες, νέες.
Βλέπουν και τι γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη μουσική στην Ελλάδα. Όχι μόνο τα παλιά ακούσματα, έρχονται σε επαφή και με πιο καινούργια ακούσματα.
Με το Καζαντζίδη πια έχουμε δείξει.
Εντάξει, είναι πολύ ωραίος ο Καζαντζίδης, βέβαια.
Ωραίος ο Καζαντζίδης, αλλά όχι όλη τη ζωή να ακούμε Καζαντζίδη.
Αλλά πρέπει να ακούσουμε και κάποιους νεότερους δημιουργούς να έρχονται με κάποιο τρόπο σε επαφή με την Ελλάδα, να ξέρουν τι συμβαίνει εδώ.
Ακριβώς.
Ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα που εγώ σας εύχομαι να συνεχίσει να πηγαίνει καλά και όλο και καλύτερα.
Και...
Έχετε πει ότι η πατρίδα είναι μόνο μία. Παρόλα αυτά, ναι, λείπετε αρκετά χρόνια από την Ελλάδα και ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια να επιστρέψετε εδώ. Και πόσο συχνά έρχεστε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
Να επισκεφτώ την Ελλάδα για καθαρά επαγγελματικού συλλόγου πλέον. Γιατί είναι δύσκολο αυτό το ταξίδι. Είναι
πολύ μακρινό, το καταλαβαίνω. Πολύ ακριβό ταξίδι.
Οι υποχρεώσεις εδώ είναι πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά, βρέθηκα στην Ελλάδα τώρα τελευταία, πάλι για οικογενειακούς λόγους, και πήγα στην Ακρόπολη. Που έχω πάει βεβαίως, ξανά εννοείται. Δεν εννοείται, αλλά τέλος πάντων έχω ξαναπάει. Κάθισα εκεί 2 ώρες, δεν ήθελα να ξεκολλήσω. Την πατρίδα μου την κουβαλάω μαζί μου. Και έχω πει ναι, χώρα μου είναι τώρα και η Αυστραλία, και χώρα μου μετά μπορεί να είναι για παράδειγμα και η Βενεζουέλα. Δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πάω στη ζωή μου. Πατρίδα για μένα είναι μόνο μία, είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι τελεία, δηλαδή εκεί δεν το συζητάω.
Τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα?
Δεν είναι κάτι που να μου λείπει από την Ελλάδα, γιατί αυτά που νιώθω και εκτίμηση που νιώθω την κουβαλάω μαζί μου ούτως ή άλλως, μέσα από τις αναμνήσεις μου και την παιδεία που έχω πάρει. Σίγουρα δεν μου λείπουν αυτά που κάποιους άλλους Έλληνες που είχαν έρθει εδώ τους έκανε να γυρίσουν πίσω. Όπως για παράδειγμα τα ξενυχτάδικα, τα μπουζούκια και αυτά. Δεν ήμουν ποτέ τέτοιος χαρακτήρας και έτσι αυτά σίγουρα δεν μου λείπουν. Λοιπόν, η εκτίμηση, η αγάπη για την ιστορία, η προσφορά, αυτό που σημαίνει η Ελλάδα ουσιαστικά, αυτό το κουβαλάω μέσα μου. Ούτως ή άλλως. Και αυτό θέλω να περάσω μέσα από το μουσείο και ξέρετε, το καταφέρνουμε. Όταν είχαν έρθει σε μια έκθεση, ένα γκρουπ και ήταν μια κυρία Αγγλοσάξονας. Ήταν μορφωμένη γυναίκα, φαινόταν ο τρόπος που μίλαγε και μου λέει, το φανταζόμουν, μου λέει ότι αυτά είναι Ελλάδα. Δεν το φανταζόμουν όταν είδε την έκθεση και ολοκληρώθηκε η έκθεση και της εξήγησα ότι της είπα. Λέω, μα τι νομίζετε, λέω, την Ελλάδα? Μόνο αυτά που σας πλασάρουν, Ζορμπάς, άντε και ένα όπα και τελείωσε. Γιατί μην το θεωρείτε αυτονόητο ότι όλοι ξέρουν, δυστυχώς. Εμείς οι Έλληνες νομίζουμε ότι όλοι οι άλλοι ξέρουν για μας. Όχι.
Να κλείσουμε λοιπόν με το μουσείο της Αδελαϊδας, με το οποίο και ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Είπαμε ότι έχει κάνει ήδη 12 εκθέσεις με επιτυχία, mm-hmm. ότι έχει καταφέρει να έχει μια απήχηση στον κόσμο και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το όραμά σας από εδώ και πέρα για το μουσείο και ενδεχομένως και για κάποιες άλλες ενέργειες που μπορεί να θέλετε να κάνετε σε συνάφεια
έχουμε
πάντα
ανοίξει
με το μουσείο που ήταν και η αρχική ιδέα σας η οποία και υλοποιήθηκε.
Έχουμε ξεκινήσει και σκεφτόμαστε πολύ να κάνουμε και κάποιες συνεργασίες με κάποιους άλλους πολιτιστικούς συλλόγους από άλλες εθνικότητες, έτσι ώστε να δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί χάρη του πολιτισμού και της τέχνης και με άλλες εθνικότητες, γιατί έχουμε πολλά κοινά. Και είναι και αυτό μια κατεύθυνση που μας πρόγνει, θα έλεγα, και η πολιτεία εδώ. Αν μπορείτε, μας λένε από την πολιτεία, συνεργαστείτε διαφορετικές εθνικές ομάδες για να παρουσιάσετε και κάτι κοινό για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, να κάνουμε και τέτοια ανοίγματα και θα έχουμε κάποιες μελλοντικές εκθέσεις σε συνεργασία λοιπόν με κάποιους άλλους χώρους, όχι καθαρά ελληνικούς. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και από εκεί και ύστερα δεν ξέρουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε ιδέες, να κάνουμε εκθέσεις και ό,τι προκύψει. Ό,τι προκύψει. Για το κτηριακό δεν βλέπω φως στο τούνελ, εκτός και αν κερδίσουμε το λότο. Γιατί δεν βλέπω να ξεκινείται κανείς από τους παράγοντες εδώ να βοηθήσει, δυστυχώς, ακόμα.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας στέλνουμε τα φιλιά μας από την Αθήνα, στην όμορφη Αδελαϊδα.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να ακούσει ο κόσμος αυτή μας η προσπάθεια. Είναι πολύ μεγάλη η βοήθειά σας και το εκτιμούμε δεόντως. Να είσαστε καλά.
Ήταν η κυρία Χρυσούλα Μελισσινάκη, πρόεδρος του Ελληνικού Μουσείου της Αδελαϊδας. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Θα πάρω τον καφέ μου, στο πάρκο σου θα έρθω, λιγάκι να τα πούμε, γιατί θα τρελαθώ. Φούντωσαν τα λουλούδια, αντέχει ο ημιτός, εγώ όμως δεν αντέχω, γιατί είμαι μοναχός.
Στο πάρκο περιμένω τα μάτια σου να δω, σαν κύμα να με πάρει σε θάλασσες να βγω. Η άνοιξη ανθίζει, αντέχει κι η ζωή. Εγώ όμως δεν αντέχω, γιατί είμαι μοναχή.
Αντέχει η ζωή, αντέχουμε μαζί. Αντέχουμε μαζί, αντέχει η ζωή. Αντέχει η ζωή, αντέχουμε μαζί. Αντέχουμε μαζί, αντέχει η ζωή. Ο Γκέρτνερ έχτισε τη Βουλή. Μα εγώ δεν ήμουν τότε, δεν είχα γεννηθεί.
Το ξέρω είσαι μεγάλος, μα όχι κι ως εκεί. Αν η Βουλή αντέχει, θα αντέξει κι η ζωή.
Αντέχουμε μαζί, αντέχουμε μαζί, αντέχει η ζωή, αντέχει η ζωή, αντέχουμε μαζί, αντέχουμε μαζί, και πάμε απ' την αρχή.